Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Par radnieciskām dvēselēm mēdz teikt, ka to starpā valda jūtu ķīmija. Bet, lai darba grupa veiksmīgi saprastos un sastrādātos, nepieciešama kolektīvā savstarpējā ķīmija. Ja gribam skaisti skruļļainus matus, tad ejam pie friziera un tajos liekam ķīmiskos ilgviļņus. Tomēr savā veselīgajā pusdienas ķīvī mēs negribam ķīmiju. Ja no sadzīves pārceļamies uz zinātnes lauciņu, tad ķīmija ir dabas zinātņu nozare, kas pēta vielu sastāvu, īpašības uzbūvi un pārvērtības, un tās pirmsākumu meklējam tālajā 16. Gadsimtā. Pirms tam jau kopš 4. Gadsimta bija alķīmijas periods, kad alķīmiķi tiecās meklēt un atrast filozofu akmeni, tas ir līdzekli, kas citus metālus palīdzētu pārvērst ideālajā metālā zeltā, gan arī panacēju brīnumu zāles, kas derētu pret visām kaitēm un tāvātu nemirstību. Starp citu tieši vācu alķīmiķis un arī aptiekārs un ārsts Johans Glaubers tiek uzskatīts par vienu no mūsu laiku farmācijas pamatlicējiem. Mūsdienās farmācija ķīmijas zinātne izvirzījusi jaunus uzdevumus, kā cīnīties ar antibakteriālo rezistenci, kā radīt jaunas zāļvielas, kā izstrādāt jaunas vidēji dabai un cilvēkam nekaitīgas metodes, turklāt taupīt laiku un resursus. Šāda mērķi ir arī nākotnes pieturs viešņi. Kura pērnajā rudenī par savu veikumu fundamentālo pētījumu, kurā tiek izstrādātas jaunas, inovatīvas organisko vielu iegūšanas metodes, un pētījuma nosaukums ir kobalta katalizēta CH saites funkcionalizēšana, saņēma prestižo L'Oreal UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Svinīgajā ceremonijā balvas patronese Vaira Vīķa Freiberga teica viedus vārdus. Neskatoties uz visu paaudžu veltītajiem pūliņiem pasaules izpratnē, vēl aizvien ir milzīgi daudz neizpētītā. Tā cēlā misija – turpināt zinātnes darbu. Nākotnes pieturā Baltijā vadošā centra zāļvielu attīstībā, Latvijas organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomes locekle ķīmijas zinātņu doktore Liena Grigorjeva, kuras godāgu plautiņās ar citu gozējas arī vēl citām balvojumi. Liena, labdien!
Sveiki!
Par to pētījumu mēs tūlīt arī runāsim, bet organiskās sintēzes institūts ir slavens tiešām visā pasaulē ar tā kādreizējā direktora Ivara Kalviņa leģendāro Mildrunādu. Un es tā saprotu, ka jūsu šis pētījums, kas pirms gada ieguva šo apbalvojumu, ka tas arī jau iegūs jau tādu pasaules rezonansi.
Tā ir taisnība, jā. Saistībā ar jūsu ievadu varu minēt, ka mūsdienās zelts vairs nav pats vēlamākais metāls, īpaši metodoloģijā, kad cilvēki tiecas izmantot lētākus, vidai draudzīgākus metālus, tāpēc, ja runa ir iet par organisko ķīmiju, tad mēs, protams, gribētu tādus metālus kā dzels vai kobalts vai varš, kas ir ļoti plaši pieejami. Līdz ar to arī mans pētījuma virziens ir veltīts kobaltam, kurš ir plaši pieejams metāls, kurš ir ļoti lēts un ir ar diezgan lielu reaģētspēju, ja salīdzina ar dārgmetāliem. Tad galvenā būtība manam pētījumam ir izstrādāt jaunas metodes, kuras būtu noderīgas gan organiskā sintēzē, lai sintezētu jaunas zāļvielas testiem, gan arī jau nākotnē ar mērķi varbūt ar industriālu pielietojumu. Tīri kādas konkrētas zāļvielas sintēzē.
Ja mēs atšifrējam to CH saite, kas tas ir? Tas ir
jā, tas ir, CH saite ir ogleklis ūdeņradis saite, kura pati pa sevi ir diezgan inerta, un viņu nav iespējams tiešā veidā pāraut vai aizvietot, un tāpēc ir nepieciešams metāls, kurš diezgan viegli aktivēt oglekli, ievietojoties blakus, un tādajādi viņš jau to molekulu padara ļoti reaģētspējīgu, un mēs varam ievietot dažādas funkcionālās grupas. Ja salīdzina ar kādreizējiem laikiem, tad, lai veiktu šādu te transformāciju bez pārējais metāliem, bija nepieciešams ļoti augstas temperatūras, diezgan skarbi reaģenti vai arī spiediens, kas mūsdienās nav vairs tik atraktīvas lietas. Tad, nu, izmantojot tieši CH saites aktivēšanu ar pārējais metāliem, tad bieži vien šīs te pārvērtības var realizēt pat ūdens vidē, ir metodes, arī istabas temperatūrā ir metodes, tādējādi tie reakcijas apstākļi jau ir daudz patīkamāki gan cilvēkiem, kas strādā, gan arī no ekonomiskā viedokļa.
Jūs pētnieku ķīmiķu uzdevums arī ir tiešām to dabai draudzīgāk ar vien atrast alternatīvās arī metodes.
Jā, protams, tas ir viens no galvenajiem tādiem virzieniem šobrīd. Un Latvijas Organiskās Sintēzes institūts diezgan intensīvi iesaistās šajā virzienā, jo institūtā notiek arī pētniecība elektroķīmijas virzienā, lai dažādus organiskos oksidētājus aizstātu ar elektrību, kas ir daudz lētāka un vidē draudzīgāka. Ir arī virziens, kas ir plūsmas ķīmija, kas arī, lai taupītu resursus un uzlabotu jau esošos procesus, kā arī dažādi citi virzieni, jā, kas ir ar tendenci uz zaļo ķīmiju, aizstāt dažādus reaģentus, uzlabot jau esošās metodes un panākt kaut ko labāku.
Droši vien arī dažādi citādākas šīs metodes atrast, lai arī zāļvielas nebūtu ar tik daudz blaknēm.
Jā, bet tas īsti nav saistīts, jo zāļvielas blaknes ir vairāk atkarīgas no pašas molekulas, jo tomēr tās zāļvielas ir diezgan tīras un satura piemaisījums tikai noteiktā konkrētā daudzumā, un līdz ar to tas tā kā īsti nav saistīts ar tām blaknēm, bet tas ir saistīts ar ekonomisko izdevīgumu, lai iegūtu tās vielas un varbūt nākotnē zāles paliks lētākas.
Tad jūs meklējat šo ceļu?
Mēs meklējam ceļu, jā.
Bet runājot par šo jūsu pētījumu, tad nevar tā teikt, ka pētījums ir noslēdzies, apbalvots, balvu ielikt plauktā un viss ir noslēdzies.
Nē, tā nebūtu nevar teikt, jo pētījums norisinās jau ilgi, jau patiesībā kopš 2016. gada. Un ir izstrādātas vairākas metodes dažādu organisko savienojumu iegūšanai, dažādu heterociklu klasēm, un, protams, tas varbūt neķīmiķiem neko neizteiks šīs te savienojuma klases, bet ir jāsaprot, ka katrai savienojuma klasē tomēr vajag optimizēt apstākļus, ka nedar vien tie paši apstākļi, un tur ir nepieciešams rūpīgs darbs, ļoti daudz reakcijas un ieguldījums.
Rūpīgs droši vien arī tāds mazliet arī varbūt nogurdinošs darbs, vai tieši otrādi?
To vairāk varētu studenti pastāstīt, jo man tiešām ir ļoti labi studenti, kur arī šo te visu smago darbu pavalk.
Kā asistenti jūs?
Jā, mani asistenti, mēs izdomājam kopā, es dodu norādījumus, un tad to smago darbu, diemžēl, valk studenti. Bet jāsaka, ka tas ir smags darbs, bet tas ir viss interesantākais darbs. Tiešām strādāt pašam ar rokām, laboratorijā un pirmajam ieraudzīt rezultātus, tas ir to vērts.
Par šo jūsu pētījumu, par šo metodu, kur to varēs vēlāk pielietot, ka tā jau nonāks līdz praktiskajai pielietošanai?
Tad, kad metode nonāk līdz praktiskam pielietojumam, jāsaka gan, ka šie te ir fundamentāli pētījumi un tas ir tikai pats sākums, bet lai metode nonāktu līdz tādam pielietojumam, tad, protams, ir ilgs ceļš ejams, bet tas potenciāls ir pielietot tieši industriāli iegūstot jau konkrētas zāļvielas, teiksim, kādu no sintēzes ceļiem, aizvietojot ar šo te metodi, tad jau varētu ietaupīt gan stadiju skaitu, piemēram, ja vielu mēs iegūstam nedēļas laikā, tad uzlabojums būtu, ka mēs šo vielu iegūstam jau 3 dienu laikā. Tas ietaupa gan darba resursus, gan attiecīgi visu pārējo.
Ir īpaši, es domāju, arī būtiski ir, nu, mēs tikko zinām, bija pandēmija un arī Covid, un tad, kad pētnieki arī izstrādā jaunas zāles, un tad ir ļoti būtiski laikam, lai visu šo procesu varētu pātrināt tā veidā
protams,
arī izveikt,
protams,
vai ne? Tas
jā,
arī ir ļoti būtiski.
Tas ir ļoti būtiski, jā, jā. Jo bieži vien arī tas laikietilpīgums jau saistās arī ar to, kad ir papildus reaģenti, papildus darba spēks, papildus, bieži vien papildus aprīkojums.
Papildus opcijas, dažādas.
Jā, protams, tā nooptimizēt visu, tas, protams, ir ļoti vērtīgi, īpaši, ja tas ir vidē draudzīgākā veidā.
Tātad šobrīd pētījums joprojām ir aktīvā stadijā. Jau.
Pētījums ir aktīvā stadijā, jā, šobrīd mēs jau esam iesnieguši 2 jaunas publikācijas, kas ir arī turpināt šai tēmai un aktīvi meklējam arī jaunas metodes, jaunus veidus, tieši balstoties uz šo te pašu pieeju, izmantojot kobalta katalizators.
Vai tikai organiskā sintēzes institūtā jūs ar to nodarbojaties, vai jūs kaut kādā veidā sadarbojaties arī starptautiski un arī apmainieties ar informāciju?
Lielākā informācijas apmaiņa notiek starp publikācijām. Protams, starptautiskas publikācijas mēs regulāri iepazīstamies ar jaunāko literatūru un pasaulē ļoti daudz grupas strādā tieši šajā pašā tēmā. Protams, ir atšķirības, ir substrātu klāsts, ir citi katalizātori, bet tas pamatvirziens ir līdzīgs. Un caur zinātniskajām publikācijām mēs tā kā iepazīstamies ar to, ko viņi dara, viņi iepazīstās ar to, ko mēs daram. Un bieži vien satiekamies ar šiem zinātniekiem konferencēs, un tad jau ir par ko parunāt, problēmas, ko parisināt kopā, un bieži vien šādā veidā no zinātniskajām konferencēm izriet arī sadarbības iespējas, jo tas tomēr ir ļoti svarīgi būt aktīvam zinātniekam arī tādā socializēšanās ziņā.
Bet tad iznāk tā jūs zinātnes pasauli, tāda ideālā pasauli, tur nepastāv kaut kāda konkurence un cīņa, ka jūs tomēr visi kaut kādā viena mērķa labad darbojaties un strādājat.
Tā nebūtu no taisnība. Protams, ir konkurence, protams, kā jau visur, kad iet runa par projektiem, naudām un tā tālāk, protams, zinām, konkurence ir un ļoti liela konkurence ir, ja ir kaut kas tuvu patentam, patentējams. Kad pētījums ir sākuma stadijā, protams, neviens to nerāda, bet tad, kad jau ir lielākā daļa izdarīta, tikai tad tas tiek rādīts un popularizēts un tās atziņas parādītas, kas ir iegūtas.
Tā kā jānovēl veiksmu un jānovēl pacietību un turpināt arī visu šo darbu un arī tikt pie patenta.
Jā, paldies!
Mūsu studijā šodien viesojas Latvijas Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomas locekle ķīmijas zinātņu doktora Liena Grigorjeva.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī mūsu mājaslapā audio saiti un podkastos lielākajās vietnēs un Latvijas Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomas locekle, arī Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekle, izdevās man pateikt šo vārdu, ķīmijas zinātņu doktora Liena Grigorjeva šobrīd ir mūsu studijā, mūsu viešņa, un es jau sākumā teicu par to jūsu godāgu plauktiņu, kas ir tomēr tāds samērā iespaidīgs, jums ir Trautmaņa, Ieviņa bāba, Lukēvi bāba un arī Solomona Hillera bāba, kas ir organiskās sintēzes institūta dibinātājs un arī kādreizējais vadītājs. Un tā bāba bija par promocijas darbu, kas arī ļoti lielu atsaucību un vērību izpelnījās.
Jā, paldies, es varu šeit komentēt. Šis promocijas darbs arī bija veltīts organiskās ķīmijas metodoloģijas izstrādai.
Es pateikšu nosaukumu, bet es baidos, ka es vispār nevarēšu izlasīt. C-heteroatoms saites izveidošana Luisas kābes katalizētās alistiskās aizvietošanas reakcijās.
Aliliskās aizvietošanas reakcijas. Bet ļoti labi sanāca jums.
Ārkārtīgi vispār, te katrs vārds ir jātulko.
Un šis pētījums arī bija veltīts dažādu heterocikliskus savienojumu iegūšanai ar mērķi jau iegūt tālāk dabā nesastopamās aminoskābes, kuras arī varētu tālāk tikt potenciāli izmantotas kā zāļvielas, pētītas to īpašības un tā tālāk. Un jāsaka, ka šajā gadījumā idejas autors bija mans promocijas darba vadītājs, profesors Aigars Jirgensons. Kopā tika arī izstrādātas 4 metodes, publicētas prestižos žurnālos, un par to arī šis apbalvojums.
Jūs arī patentu ieguvāt par šo?
Nē, šis nebija patenta materiāls, tas bija tīri kā metodoloģijas pilnveidošana.
Bet ko nozīmē vispār tāda apbalvojuma zinātnes pasaulē? Tas ir stimuls vai tas ir gandarījums, ka tu esi kaut ko sasniedz un tev novērtē arī?
Protams, jebkurš apbalvojums ir ļoti liels gandarījums un atzinība ir tas, kas tev varbūt motivē arī darboties tālāk un darboties vairāk un labāk. Un es domāju, ka tā ir motivācija arī varbūt pārējiem, kas šo apbalvojumu vēl nav ieguvuši, kas cīnās doktorantūras pirmajos gados, ka viņi arī zina, kad jau labi strādās un katru dienu ies ar mērķi, tad arī tie panākumi nekur neaizbēgs, ka viņi turpat arī arī beigās būs.
Jums bija iespēja arī pēc doktorantūrā doties uz Ameriku un tur papildināt savu zināšanas un pieredzi.
Jā, man bija interesants stāsts. Es precīzi dienu pēc aizstāvēšanās kāpu lidmašīnā, braucu uz Ameriku, uz Hjustonas universitāti. Es braucu pie profesora Olafa Dauguļa, kurš pēc ir latvietis. Un viņš diezgan labi uztur saikni ar Latvijas zinātniekiem. Viņš regulāri apmeklē konferences, regulāri piedalās dažādos zinātnieku pasākumos. Un līdz ar to bija jau arī pazīstams. Un tā mēs ar viņu arī vienā konferencē iepazināmies. Un tad jau arī tika aizrunāta šī te pozīcija pēc doktorantūrā.
Un tad tur Amerikā kāda pētījuma notika?
Pētījuma notika tieši tur mēs arī atklājām šo te kobalta ķīmiju, to, ka kobalts spēja vispār šo CH aktivēšanu panākt, jo līdz tam nebija šādas te metodoloģijas izstrādātas. Bija zināms ar dārgmetāliem, bija uz to brīdi zināms, ka ar varu var panākt, bet pats kobalts nebija zināms. Un līdz ar to paši pirmie svarīgie pētījumi tieši norisinājās Hjustonas universitātē.
Bet kā jūs par to kobaltu iedomājāties? Tas muļķīgs jautājums.
Tas bija arī profesora Olafa Dauguļa tāds virziens. Viņš strādāja nedaudz savādāk. Viņš nodarbojas ar pārējais metālu ķīmiju, metālu organiku. Un šis te kobalts jau bija darba lauciņā jau pirms tam, tikai ar tādu savādāku pielietojumu. Un līdz ar to tas nebija tāds nezināms rīks, tas jau bija tādā arsenālā.
Un tad jūs turpinājāt to visu darbu un atbraucāt uz Latviju?
Jā, atbraucot uz Latviju, es sapratu, ka tēma ir pavisam jauna, kad ir ļoti daudz neizdarīts un tas iespēju klāsts ir jāpēta un tas ir ļoti, ļoti aktuāls uz to brīdi, jo sāka tikai cilvēki iepazīties ar to pētījumu un sāka nedaudz kaut ko meklēt un kuram tad ir vairāk zināšanas, ja ne man, par to tēmu. Un tad es arī nolēmu, ka šis ir tas, kas man tiešām interesē un kur es arī vēlos ieguldīt savu laiku un piesaistīt kādus projektus un finansēju. Lai ar to nodarbotos šeit Latvijā.
Bet tas nozīmē, ka šīs pētījums turpinās un jums nemaz vispār neatliek laika par kaut ko citu domāt, par citiem pētījumiem un citiem virzieniem.
Tā nav taisnība. Mums institūtā diezgan bieži ir arī dažādi citi projektiņi, ir citi pētījumi virzieni, kā viens no virzieniem, kas man vēl uz doto brīdi interesē, ir arī valorizācija, atjaunojamo resursu izmantošana praktiskam pielietojumam. Šobrīd mēs nodarbojamies arī ar projekta rakstīšanu par betulīna valorizāciju. Betulīns ir
no bērza,
ir viela, ko iegūst no bērza, kuram
tās,
jā. Un šobrīd viņu diezgan lielos daudzumos iegūst Latvijas finieris, bet tāda praktiska pielietojuma līdz galam, teiksim tā, ka tur vēl ir ko izstrādāt. Un tad mums ir doma arī pārbaudīt, kā šo te betulīnu varētu sadalīt būblokos ar potenciālu izmantošanu vai nu medicīnas ķīmijā vai agroķīmijā vai kādā no šīm te ķīmijas nozarēm.
Tad tam visam vēl ir milzīga nākotnē īstenībā un vēl neizpētīta.
Jā,
nākotnē.
Šis ir tikai sākums, jā.
Organiskās sintēzes institūts, ar citu izlasījos mājaslapā, ka ir radījis, atklājis un attīstījis 18 oriģinālas zaļvielas. Tas ir, man liekas, ka milzīgs skaits. Tas tā kā pasaules mērogā.
Tas tiešām ir milzīgs skaits, jā. Un jāsaka, ka šie te preparāti tiešām ir pasaules tirgu vēl joprojām aktuāli un šie te zinātnieki tiešām atklājēji.
Nu, jūs varat lepoties ar sevi un saviem kolēģiem.
Jā, viennozīmīgi, jā. Es domāju, kad mēs varam lepoties ar visiem institūtā strādājošiem kolēģiem, ar zinātniekiem, jo Latvijas institūts tiešām sapulcē labākos ķīmiķus, labākos zinātniekus ne tikai ķīmijas nozarē, bet arī citās nozarēs.
Jūs esat atzīts pēdējos gados par labāko zinātnisku pētniecisko institūtu Latvijā.
Jā, tā ir taisnība, jā. Jāsaka, es institūtā strādāju jau kopš 2006. gada, un es tiešām esmu redzējusi, kā institūts aug un attīstās un sako līdzi pasaules labākajām rekomendācijām, un arī aparatūras ziņā, tehnikas ziņā, darba kvalitātes ziņā ir tiešām nozīmīga attīstība, un tiešām šobrīd var teikt, ka tas ir vadošais centrs Baltijā.
Gancīm redzot arī savu vietu, savu vārdu arī pasaulē jūs tiek roši.
Jā, protams, jā.
Brīnišķīgi. Mēs turpināsim vēl mūsu sarunu Latvijas Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomas locekle, ķīmijas zinātņa doktora Liena Grigovjeva šobrīd ir mūsu studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Latvijas Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomas locekli, ķīmijas zinātņu doktora Liena Grigorjeva šobrīd ir mūsu viešņa. Droši vien, ka daudziem ķīmija liekas tik sarežģīta un tik grūta zinātne un skolā mācība priekšmets, kā jūs nonācāt līdz ķīmijai? Kā jūs iemīlējāt ķīmiju?
Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem skolā patīk visi priekšmeti. Man patika visi priekšmeti, izņemot vēsturi. Es noteikti zināju, ka es nesaistīšu savu nākotni ar vēsturi, bet izvēle bija tiešām diezgan grūta, un ķīmijas virzienā, protams, ietekmi deva arī mana tābrīža ķīmijas skolotāja Agrita Veide, kura tomēr parādīja, ka ķīmija ir interesanta un ka ar to ir iespējams saistīt nākotni. Un tad tādu veiksmīgu apstāku sakritības dēļ es arī jau atrados Rīgas Tehniskajā universitātē bakalaura, pēc tam sekojošu maģistros, doktorantūrā, un šis te laiks kaut kā...
Ķīmija ievilka sevi.
Ķīmija viennozīmīgi ievilka sevi, jā.
Bet kas tur ir tik aizraujoši? Droši vien arī mēs varētu tagad varbūt aicināt, pievērst uzmanību varbūt jaunākajai paudzē klausītājiem. Kā jūs varētu viņus pievilināt? Vai tiešām varbūt arī nemaz nav jāpievilina? Tur ir milzīgs konkurss un daudz cilvēku un daudz jauniešu grib studēt ķīmiju.
Ir daudz, protams, jauniešu, kas vēlas, bet mēs, protams, gribētu vairāk un vairāk jaunus zinātniekus, un es domāju, labākais veids, kā pievilināt, ir pastāstīt to, ka patiesībā ejot uz darbu, man nav sajūta, ka es eju uz darbu, man ir sajūta, ka es eju uz kaut ko patīkamu, un tas ir mans hobijs. Man arī nav darba dienas beigas, es vienkārši daru to, kas man patīk, un man visa dzīve ir vienkārši ļoti patīkama, kaut vai dēļ tā, ka nav tā smaguma sajūta, ka jāiet uz kaut ko, kas nepatīk. Un bieži vien mēs arī darbā aizsēžamies tīri tāpēc, ka ir ļoti interesanti. Tas ir tāds tā kā izmeklētāja darbs, kur mēs pārbaudam teorijas, mēs paši izvirzam hipotēzes, paši viņas pārbaudam, jā, nē, domājam, ko darīt tālāk. Un tas ir tāds darbs, kas tiešām ievalk iekšā.
Un arī jūs, doktorantūras jauniem studentiem, kā jau mēs sākumā arī runājāt, pie jums studēja arī un mācās, jūs vēl doktorantūru?
Jā, es arī nodarbojos ar studentu audzināšanu, esmu arī Rīgas Tehniskajā universitātē docente, un šobrīd manā grupā arī ir doktorantūras students, bakalaura studenti, kā arī pie mums regulāri ierodas jaunieši iepazīties, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus. Tad arī šobrīd mūsu grupā ir diezgan daudz vidusskolnieki, kuri jau sāk iepazīt ķīmiju, iepazīt laboratorijas vidi. Un jāsaka, ka arī šie jaunie skolnieki ir ļoti talantīgi, jo gandrīz visi, kuri ir pie mums darbojušies, ir ieguvuši atzinību valsts līmenī. Tā kā tas arī, es domāju, ir nozīmīgs tāds rādītājs jaunatnei mūsdienu, ka tiešām ir tā interese un tiešām ir tas talants un apņēmība. Tā kā es domāju, zinātne nekur nepazudīs, turpinās attīstīties un augt.
Jo to droši vien to pētniecības virzienu ir bezgal daudz.
Pētniecības virzienu ir tik daudz, cik katram fantāzija atļauj.
Bet tad paši izvēlās tos virzienus, vai jūs arī kaut ko iesakāt?
Skolniekiem mēs, protams, iesakam, jo mēs nedaudz, mums tomēr ir tā pieredze, mēs apmēram zinām, kur ir iespēja izveidot to darbiņu un kur galīgi viņš nesanāks. Bet tad, kad jau students ir doktorantūrā, tad viņam ir iespēja izpaust visu savu radošumu, likt pašam visas reakcijas, ko viņš vēlas, ko viņš ir lasīs, visas hipotēzes var pārbaudīt, kas nāk prātā, un tur tad ir šis radošais lidojums, gatavošanās nākotnē, un arī savu varbūt nākotnes pētījumu virzienu jau meklēšana, jo pabeidzot doktorantūras studijas, bieži vien jau ir jāraksta pirmie projekti, kur šīs te idejas ir nepieciešamas. Un tad jau studentam jābūt arī tādam, kas apmēram zina, kurā virzienā tad viņš to savu karjeru grib veidot, un kas viņam patīk, kas viņam interesē un kas viņu aizrauj.
Un es sāku ar to, par to alķīmiju, es sāku un meklēju tās zelts vairs tagad nav aktuāls, kā izrādās, bet tā panacēja tās brīnums zāles, kas līdzētu pret visām slimībām, piešķirtu nemirstību vai vispār kaut kas reāls. Tās varbūt pie tā atgriezīsimies kādreiz nākotnē, ne?
Es domāju, nākotnē noteikti atgriezīsimies, noteikti pie tā, kas varbūt uzlabotu veselību. Brīnums zāles bezgalīgam mūžam, es domāju, nekad nebūs aktuāls, jo mēs visi arī piekūstam agri vai vēlu, un tas varbūt tiešām ir tas cikls, ciklam ir jāaiziet, bet jebkurā gadījumā veselības joma vienmēr būs aktuāla, jo, kā mēs zinām, ir aizvien jauni izaicinājumi priekšā un parādās tāpat kā šī te pandēmija. Nepieciešama ir ātra reakcija, nepieciešama ir labākie zinātnieki, kopīgi spēki, lai tiešām kaut ko ātrā tempā radītu diezgan vērtīgu.
Paldies par to, ko jūs darat. Paldies, ka jūs atgriezāties Latvijā un ceļat mūsu arī zinātnes godu un prestižu. Un nākotnes pietur tūlīt arī skan Latvijas Organiskās Sintēzes institūta vadošā pētniece un zinātniskās padomas locekle ķīmijas zinātņu doktora Liena Grigorjeva, nākotnes pietur sviešņu. Paldies!
Paldies!
Izskan nākotnes pieturā.